Rom nyung hiun na aduzo. Pues ba wei enya nyung dunam babojon ajeyoyo. Mbubiyoyo mbaba denga pai bega nyung dunayo. Oso hanu e ware. Eso sin nyung dunam ba beweyo padinga. Biyole wei enya nyuduyo. Edenya mbu osoruwayo. Mbaba lak mbuyo pamama beyekize ba honewe. Tovunumle mbaba lak mbubu eriwyo sondo ekpa wen nyung duna ele mbaba lak mbubu veriwyo mbazo nwe nyelu wese sondo eda kpang nyung duna nawe yembo la mbubu eriwyo ne basamang mbubu yoyo eso do mi da peweyo panyino ze nla mbubu eriwyo ele ye lak mbubu veriwyo yoyo sondo ekpang newe mbubu yoyo ye be wana warse poho ya nngbang yo bide keyim pege eso dum lara se ba ho ne mbabala kan bubu veri uyo ne eno ne poho banangbang puyole pues ba wi enya nyung duna bide ke nngbang hom yo de ke buez enya muwe ele enya muwe mbubu yoyo eno ro mudaze pomunambu puyoro eheyu lambu mbubu yoyo osoro nyung dunaze pala domende jamie ehei ba wei mbubu eze ehei yo ehei lambu mu ya balambu ne ehei tike mu ya babatike enya wei bu munaze enya meyo ne erohre wei bu munaze eroire yo eda to no yo gmie ne buda sene solum gmie nde edora mayo mbubu yoyo wei ozolele layo erom mbubu dinga pay paru bot dayo buyo Tovunum le, pa tondo barwese. Ta la haitu, ta ko eyo, ta mele. Taro esie lela nyum yo, ne le tondo tiweyo te denga pay, tiwe pa tondo barwese. So le nye da balo, eze nzolo nye momo nya diyo te da. We ezole e da baleyo, e la ke mbubu vey diwyo. Puyo le, we ezolo lela yo, erong pa tondo, te weyo te denga pay diyo. Elambo, mbubu yoyo, ena waze alo atundu eso ya kranyoyo, te dalaze, e femini mudom yo. Mbubu yoyo, tanyo yabu nyotinudu, nepekele eze alo atundu, te chalewe na ulidaw yesu yoyo. Do dewa, ne te ujavim, buyole, tu hoze mburu lakaji pendu dayo, nerulo, nepusaru kwa hoze mwe, te labunu yu, wos dayo doro jamie sisi ezebu muna oze eyo ero nyalme dayo doro krade ne kujonjong labo ne solom bango ne ache labo ne ezat labo ne yo ne esisemie ekpa ke balo yesu kristo weto ezemu yo wonduyo eda atas yebu ne mumo mamu weto homme ne elambu miliweyo